У міжнароднай навуковай канферэнцыі «Каласавіна 2017 прынялі ўдзел навукоўцы і пісьменнікі з розных рэгіёнаў Беларусі. Вельмі важна прыцягваць увагу шырокай грамадскасці да творчасці класіка беларускай літаратуры, і гэтую ролю выконваюць «Каласавіны», падзяліўся сваімі думкамі першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александр Лукашанец.
Важнасць гэтых канферэнцый яшчэ і ў тым, што мы з кожным разам усё больш і больш асэнсоўваем нашу гістарычную культурную спадчыну. Для того, каб нам адчуваць сябе дастойнымі грамадзянамі нашай краіны і дастойна сябе адчуваць у свеце, вельмі важна ведаць глыбіню сваіх гістарычных каранёў, а якраз вот вывучэнне творчасці Якуба Коласа, гэтак жа як і іншых класікаў беларускай літаратуры, дазваляе нам зразумець, што наша краіна, нашы землі ўжо на працягу многіх стагоддзяў знаходзіліся ў агульным рэчышчы культурнага і адукацыйнага развіцця. Нават сам феномен появлення таких велічных фігур, як Якуб Колас, Янка Купала, сведчыць пра тое, што ўжо тады было даволі такое шырокае адукацыйнае асяроддзе, што памножанае на талент самих творцаў, у прыватнасці Якуба Коласа, і дазволіла ім стварыць шэдэўры беларускай літаратуры і паэзіі, якія і да сёння захапляюць сваёй глыбінёй і сваёй філасофскай думкі і, самае галоўнае, адлюстраваннем нацыянальнага свету і нацыянальнай адметнасці беларусаў.
У міжнароднай канферэнцыі «Каласавіна 2017» прынялі ўдзел і замежныя госці. Сваімі ўражаннямі падзяліўся намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «Расійска-беларускае братэрства» Андрэй Іваноў. Ад дэлегацыі Санкт-Петербурга быў уручаны падарунак – пераклад паэмы Якуба Коласа «Сымон музыка» на рускую мову.
Связывает уже многолетняя дружба с музеем Коласа, представление фигуры Коласа, его творчество. Его творчество творил весьма многогранно и разнообразно. В последние года музей упрочил свои позиции как в Минске, так и за рубежом. Проводились вот две выставки в последние года у нас, там, в Петербурге. Были выставки в Вильнюсе, в Литве, вот, в Калининграде. Ну, а сам Колос, он привлекателен вообще своим колоритным творчеством. Ну, это чувствуется такая мощная фигура, как это, знаете, бывает большой человек. Вот это вот Колос. Он значим для Беларуси, интересен для России.
Завтра у Белорусской Дзяржаўнай філармоніі да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа пройдзе святочны канцэрт «Спяшайцеся з паэтам стрэцца» з удзелам вядучых мастацкіх калектываў і выканаўцаў, а таксама ўскладанне кветак да помніка песняру. А 4 лістапада на рэспубліканскае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў запрашае Стаўбцоўшчына, радзіма Якуба Коласа, класіка нашай літаратуры, чалавека, які шмат зрабіў для таго, каб мы ведалі, любілі і шанавалі роднае слова. Маргарыта Прохар для канала «Культура».